Pudno nga napatag-unay iti maysa nga panagkakadwa, wenno grupo iti panakaadda iti may maysa nga karirikna, ken panggap. Kinapudno na kat daytoy tagsirsirbi nga mangtengtengel, ken mamagsinggalot kadakwada. Kat nalabit nga daytoy iti makaigapo, no apay nga kinuna ni Apostol Pablo nga tuladan tayo kuma iti panagpanpanunot na. Amun tayo man pa itad adumay panggap iti daytoy, agraman dagiti dadumapay nga hadang, dito'y programa tayo nga napauwan, Pagnos Itibiyan.
Adal tayo gayem kat masrakan tayo iti may katlong kapitulo iti libro ti Filipos. Mangrugi iti may kasangapulo kat lima aging gayti may kasangapulo kat siyam nga versikulo. Basan tayo iti may kasangapulo kat lima nga versikulo kat kasto iti kunana. Da tayo nga rod amin anataanganin at daan tayo kumati kastoy arikna kat numarikna yo ti maisupadi na itoy lawlawagan tumet ti Diyos. Datayo nga rod amin anataanganin. Anya ka diti, kahit nga sa uwin ni Pablo dito'y gayam. Kahit tayo man nga ilawlawag dito'y babaan iti may isang ilustrasyon. Nukas pangariganta at da minuyungan ko kadagiti bayabas. Iti agdamakit, makita nga adu dagiti bunga dagiti bayabas ko. Nagduma ka dagito'y kit medyo naganus na pailaan. Ngam iti dito nga tiyempo kahit makuna nga perpektuda. Gaputa nalalapsat dagito nga bunga. Ngam no kalpasan iti maysa nga bulan ket kastoy da paylaeng. Ket saan nga makuna nga perpekto da wenno nananay da san kadi. Saan nga makuna nga nananay wenno awan pagkurangan na no naata paylaeng daytoy kalpasan iti makabulan. Gaputa kalpasan iti makabulan ket masapul nga nananay kuman iti panakaluom na san kadi. kat kas makita tayo ditoy, idikin na ni Pablo nga nataanganan kahit nangarod nga sa uwan nga dahito iti tiyempo nga timay sa nga namatikot na danunan iti panagbalin na nga nananay nga nataangan. May sapay nga ilustrasyon tayo kahit timay sa nga maladaga. Nukas pangarigan taad na may sa nga maladaga nga agtawin iti sa nga pulukit pito nga bulan. Dahito nga maladaga kahit makuna tayo nga makayayo kin na lumpo. Ngam nukalpasan iti sa nga pulukit pito nga tawin kahit saan nga dumakdakil. Akit mabalin nga da kamali. Saan nga normal daytoy? At da saan nga gagangay nga mapaspasamak iti dayto nga ubing? Naalayo ka di iti puntos tayo gagayam. Isu nga idikin na ni Pablo daytoy gagayam. Ti adda iti panunot na kat isu iti panagbalin nga natangan iti may isa nga namati. Isu nga tikas lakon kunaan ni Pablo kadakwada kat datayo kas namati. Nga normal nga dumakdakkal ken Kristo kat masapul nga maaddan tayo mat iti kastoy nga nakam ken karirik na. Iti sabali nga panao, madanda kuma iti panagpanpanunot ken karirik na nga kasken Pablo. Masapul nga rumwarda ket makipagtaray damat nga kasken Pablo tapno magunudan da iti nakasagana nga gunguna. Kuna napay nga intuloy iti nabasa tayo, ket numarik nayo ti maisupadi da itoy, lawlawagan tumat ti Diyos. Kung kunaan nagagayim nga, mabaling nga da sabali nga kapanunutan nyo. Kat mabaling nga ti Diyos kat, at dati sabali nga kayat na may paikan kwa na. Kat, kayat na nga ipakita dahito kun ka. Ti Diyos gagayim kat, idalan na kan idaulwan na iti may sanga namati nga, si papalubos nga agpaituray kan agpaidalan kan kwa na. Mabaling nga, malagip yung timbaga ni David nga, san tayo kung mga kaskadag iti kabalyo kan asno nga, masapul nga magalutan tingiwat da, tapno mabalin tayo nga idalan isuda. Nukas to itiwagas, tapno maiturong na tayo ti Diyos kat, ang mga tamasaktan tayo san kadi. Ngamapay nga, san tayo nga palubusan ti Apo nga, mangidalan kada tayo, babaan iti mata na gagayam. Kat mabalin nga dayto itiwagas, tapno may patumpal daytoy. Kat dayto iti kahit nga sa uwan ni Pablo ditoy gagayam, kunana, kat numarik na yun ti maisupadi, daytoy lawlawagan tumult ti Diyos. Ipakita ti Apo iti pagayatan na kada tayo, no si papalubos tayong agpaidalan kinkwana. At dadag iti kakabsat tayo iti pamati nga kunada, kayat ko nga maamuan ti pagayatan ti Diyos. Ngam ti kasapulan laang ditoy gayayim kat iso iti panakiuman tayo kinkwana. Daytoy kat magunudan tayo babaan iti yasidag tayo kinkwana. Ti kasapulan lang kit iso iti pamalubos tayo kenkwana nga mangipaawat ken mangipakita iti daytoy kada tayo. Awan na nyaman nga pormula nga masapul nga ramidin tayo, tapno maamuan tayo iti pagayatan ti Apo kada tayo gagayam. San tayo nga kasapulan iti anyaman nga sirmata, wino bison, no sa dinukat agparang ti may isang anghel wino anyaman nga lawag nga naggapuno sa dinu tapno maamuan tayo daytoy. Ti panangam mo iti pagayatan ti Diyos kat umay kada tayo iti naldaw-aldaw nga panakipag na tayo kankwana. Kan ti pamalubos tayo nga idalan na tayo kan iturayan na tayo. Kat dayto iti mangidalan kada tayo tapno magna iti umno nga dalan iti biyag. Kat mangipaay dayto iti dakkel nga rag uwi iti puso tayo gayam. Kuna na iti may kasangapulo kat inam nga versikulo, isu na laeng nga iti nakagtingan tayon, ituloy tayo kuma, apagnaan. Kalpasan nga imparang na tibagina kasabay sa nga ehemplo kat ginuyugoy na dagiti taga Filipos nga arami din damot kuma itikasta. Nga ituloy da kuma nga pagnaan itidalan nga nagnaan na. Kunaan na nga dahito iti may sa nga banag nga masapul nga adda kadagiti aming nga namati. Tipa nang isentro da itibiyag da ken Kristo. Kitno pa ino adda nagdudumaan da no may panggap iti panirigan ken kapanunutan da kadag iti sabali nga banbanag. Adda kuma may isang banag nga pagkaykaysaan da. Nga tibiyag da kumakit adda ken Kristo. Nga tipa nakagunod ken Kristo kat karaman na iti kinarag-o tayo iti da ito nga biyag. Ken itibiyag tayo kalpasan na. Masapul nga rod nga magna tayo iti da ito nga wagas. Kat may sa kuma itinakam tayo. Masapul nga agkaykaysa tayo kumanga magna. Kit dito iti rason no apay nga dagiti namati kat agdumada kadagiti sabaling nga banbanag. Nga masapul nga agtitinulong da kadagiti pakadagsinanda. Kung kunaan na nga no daman nagdudumaan da iti kapanunutan no may panggap kadagiti sabaling nga banbanag. Kas kuma iti panangan iti karne. Wenno may panggap iti lintag dagiti Hudyo. Kuna na nga, sanda ko mga masapul nga ukuman wenno dilawin ti tunggal maysa. Ngano anyaman iti nagdudumaan da iti kapanunutan may panggap ka dagitoy. Urayin da ko mga ti Diyos iti mangipakaamu kadakwada iti da itoy. Kat mangipaay da ko ma iti nasaisay at nga panakaawat. Ngam kuna na nga inayon nga, kabayatan iti panangururay da iti da itoy. Masapul nga, agkay kaysada iti panagnada iti dalan ti Diyos. Masapul ko na nga, pagkaykaysaan da dagitibanag nga, pagaan namungan da. Katurain da iti panakalawlawag da, kadagiti babasit nga pagdudumaan da. Kat da ito'y mat iti minsay nga, masapul nga, denggan tayo, kentong palin tayo gayam. Pagpakaamuan ni Pablo Ida nga, agsublida kuman iti dalan nga pagtatarayan. Kayat na nga, sipipingat da nga agtaray, tapno, magunudan da tigunguna. Daytoy kat, ti panangawag ti Diyos kadag iti namati, babaan kan Kristo. Kalpasan na kat, intid na ti bagina kas emplo. Basaan tayo iti, may kasangapulukit pito nga versikulo. Kunana, kakabsat, tumulad kayo, asit itimpuyog kanyak, kat matmatan nyo dagyay, kasta ti panagnada, kinkas iti pagulidanan mi, ngadda kada kayo. No, may ibaga tayo kumamat ti kastoy san kadi. Ngamday tukat kasla, nakababain nga ibaga san kadi. Ngamday tukat, may karilaan nga iyabkas ni Pablo. Kasla kung kunaan na dito'y nga, no kayat yung maamuan, no kasano nga arami din day tukat, buya enda. Day tukat saan mat nga panang tulad. Tikayat na nga sa unkat, masapul nga masursuro da iti mga ipakamuk, kan mga ibingay iti panakabali ni Kristo, iti bagina nga iso iti iglesia. Kitpudno nga napatag-una iti may isa nga namati, tagbalin nga kamkamang itiglesa o nisimbaan nga imbangon ni Apo tayong nga Isus gayam. Dahito yukat saan nga masapul nga may isa nga dakkalkan na pintas nga patakder. At dadag iti mga ipagarup nga masapul nga dakkalkan na pintas iti kapilya o nisimbaan nga pakigimungan na. Ngam saan nga dahito iti kapatgan? Makapagdaydayaw tayo kan makapagserbi tayo kenkwana. Uray pa yung awan tinapintas nga kapilyaw na simbaan tayo. Maipaay tayo iti maikari nga panagdaydayaw. Nulakit ta da ito'y kat mayan natop iti kunaan iti nasantol nga surat. Nasaan kat nga iti pagayatan ti tao. No da ito'y kat may batay iti spirito kan kinapudno. Ngakas kunaan iti libro iti Juan. Iti may kapat nga kapitulo, may kadapulukit upat nga bersikulo. Basan tayo man da itagayam. Kunana, ti Diyos, may sang espirito, kut dagiti agdaydayaw kenkwana, masapul nga agdaydayaw da, iti espirito ken kinapudno. Itakat saritaan mat ni Pablo iti negatibo nga pasit. Basan tayo iti may kasangapulukit waloken, may kasangapulukit siyam iti teksto tayo. Kunana, taadu dagiti magna, isudang imbagak anamin adu kada kayo, kut ita, imbagak manen asisasangit kada kayo, nga kabusor ida ti krus ni Kristo. At ti panungpalan da, isu ti panakapukaw. At ti Diyos da, isu ti tiyanda. Kat ti dayag da, at da itibain da. Isu da, panunutin dalaan, tinaindagaan. Kunana dito'y nga, ti pakasaknan dalaan kat dagiti na inlubungan nga banbanag. Niapo tayo nga Isus kat imay babaen iti krus na tapno ilan sana ti lubong kada tayo. Kat da tayo itilubong. Dagiti mga ipatpatag ka dagiti na inlubongan nga banbanag. Kat isuda dagiti makunkuna nga mangbusbusor iti krus ni Kristo. Ti ipatpatag da gamin kat isu dagiti na inlubongan nga banbanag. Ti puso kan kariliknada kat nakaiturong ka dagiti na indagan nga banbanag. Dagito'y dagiti pangipapaayan da ka dagiti oras na kan imatang da. At da dito iti kinatalgad iti biyagda. Kut na ito itikayat nga ipamatmat ni Apostol Pablo kadakwada gayam. Tapno ipaawat na kadakwada, itipaggat iti panangsurot iti da ito nga prinsipyo. Kunan nga ti panungpala na da ito'y kat isulipatay. tiwagas ken kapadasang iparang daytoy ket mabalin nga kaslamakay ayo. Ngam iti turungan na gayam daytoy ket iso ni patay ken iti mangliwang-liwang nga abot. Kas kunana iti libro iti Roma, may kanam nga kapitulo iti may kadapulo ket may isang bersikulo. Anya nga rod tibunga, nga da kada kayo, idi kada iti banbanag, nga iba inyo ita. Ti panungpalan dagiti banbanag, iso ni patay. Nalawag nga rod nga ipaawat na daytoy gayem, no kasano kapagad iti panang surut kadakwada. No surutin da idakit, amudan no anya ti pagbanaganda. Nalabit kat inaig na dayto iti nananay nga panakadadaal iti nasyon ti Hudyo ide. Kat dayto nalabit iti makaigapun apay nga kinana iti may kasangapulukit pito nga bersikulo. Tumulad kayo as iti timpuyog kanyak kat matmatan nyo dagiti kasta ti panagnada kankas iti pagulidanan mi nada kada kayo. Ulitak maning nga basahin iti maudi nga bersikulo tayo itagayam. Iti may kasangapulukit sa mga bersikulo nga kunana. At ipanungpalan da, isu ti panakapukaw. At Diyos da, isu ti tiyanda. Kat ti dayag da, at da itibayin da. Isu da, panunutin dalaang tinaindagaan. Pudno nga, daytoy kat may isa nga nadagsin nga panakakundinar gayam. Daytoy kat maiturong ka dagiti mangibaga nga isu da kat namati da. Isu da dagiti mangibaga nga Kristiyano da. Ngayon daytoy kat, supyatin damot baban iti wagas iti panagbiagda. Kuna na nga ti panakadyos na katitsanda. San aya nga nakababain day ta? Kahit mga saon day ta nga iturturayan ida iti kinabukhatot da. Kas na kuna tayo day tukat nakarkaro pa yung ti kinarawad. At damat kadakwada dagiti agdayaw iti kwartada. Kat adumat kadakwada tinakaro iti panaggartumda iti lasag. Na dumakit na ito lang dan iti panagagom ken panagapal. Kat na ito iti kaduan na nga pakaigapuan iti panagririri ken panakaburibor. Ngam ti pakaigapuan na amin dagito yung gayam, kat ti panakaiturong dagiti puso ken panunot ti tao, kadagiti naindagaan ken nainlubungan nga banbanag. Dagito yung kat agpailaang iti bagi. Kat dito iti pagarupinda nga pakagunudan da iti ragsak ken liliwa. Kat ipagpanakilda dagiti banbanag nga nakababain. Kunkunain ni Pablo nga noadakan kayong Kristo. Kahit nangarod nga sa unday ta nga agbalbaliw tayon. Nukunain tayo nga ni Kristo iti mangiturturayan iti panagbiag tayo. Isungarod din iti pangipaayan tayo iti oras tayo. Iti talintaw tayo, kabailan tayo, ti puso tayo, kanti pakabuklan iti biag tayo. Dito kat maipakita iti wagas ti panagbiag tayo. Kaya tayo manan nga basahin iti kuna ni Santiago, iti may kaduang kapitulo, may kasangapulukit pitoken, may kasangapulukit walong bersikulo, nga kuna na, kastamat ti pamati, noawan dagiter aramid na, isu ti pamati anatay. Ngam kuna ento ti sabali, sika, adda pamatim, katsak addar aramid ko. Ipakitam kanyak ti pamatim nga awan dagiter aramid mo, katsak gapu ka dagiter aramid ko, ipakitak tukin ka ti pamati. Kahit nga sa uwan ni Pablo dito'y nga, uray ni ipokkaw tayo nga namati tayo. Uray pa ino ipakaamu tayo nga datayo kat na isalakan kan adalan ni Apo tayo nga Isos. Ngam, no dagito'y kat saan mat nga makita, haan mat nga mapanaknakan, saan tayo nga maawis kan maalukoy ti kaaruba tayo nga umasidag kan Kristo? Ti Apo gagayim kat ukuman na kan kadgan na iti pamati tayo, babaan iti aramid tayo. Katkas ko na ni Calvin, faith alone saves, but the faith that saves is not alone. Nalawag day ta. Ti masapul nga saludsudin tayo iti bagi tayo kat pudno ka di nga magmagna tayo iti dalan ti Diyos. Nukas pangarigan nga awagan na tayo ti Diyos tap nagbalin nga ministro na iti lugar nga napaggad nga mabalin nga pakaisagmakan tayo. Sidadaan tayo ka di nga mapan. Ngam ti pagsasaritaan dito'y gayim kat sa nga pisikal nga panakatay. Mabalin nga sa nga dayto iti makiddaw ka na tayo. Basan tayo man ti kunaan ni Apostol Pablo iti munang Korinto, may kasangapulukit limang kapitulo, iti may katalupulukit may isang bersikulo. kunana. Wen, panak nakakgapo itiragok kada kayo kakabsat, ako pikupak ken Kristo Jesus, nga apo tayo, matayak nga inaldaw-aldaw. Kunana nga masapul kanu nga matay isuna iti inaldaw-aldaw. Anya ka diti kahit nga sa unday toy. Daytoy kat isu iti panang patay tayo iti bagi tayo, kadagiti na inlasagan nga tarigagay na ken aramid na. Dagiti paggartaman na. Dagiti saan nga nasaya at nga kababalin ken panunot na. Daytoy gagayim iti masapul nga patayin tayo iti naldaw-aldaw. Kuna na pa ni Santiago iti umunang kapitulo, may kadapulog at doang versikulo, nga managtungpal kay kuma iti sao, kat saan laeng ama nagdengeg, nga lilawin nyo, dagiti bagbagiyo matlaeng. Gagayim, nasaludsod tayo ka din no kasano nga agbalin tayo nga napudno ken matalek nga adalan ni Apo tayo nga Jesucristo. Kinigdaw tayo ka din kenkwana nga agtignay kuma isuna itibiyag tayo. Kat pakawanan na kuma iti napalabas tayo. Ken iturong na tayo iti masangwanan tayo. Naawatan tayo ka din no anya tikayt nga sauan iti panagbalin nga adalan na. Ken no anya ti akam tayo. Kaskamkamang iti pamilyana. Ar-arami din tayo matlakadi iti kabailan tayo tapno dumakkal ken rumang ay iti pamati tayo kenkwana. Ti pakasaknan dito'y gagayim kat isu itagdama. Kunaan tinasantuan nga surat nga, sangwan tayo kuma itagdama. Kahit na nasaun dito'y nga, masapul nga ipaay tayo itinananay nga pamati tayo ken apo tayo nga Jesucristo. Itangal daw, itangagundaway. Kat masapul nga agtalik tayo nga, agtig na isu na iti aming nga pasit iti panagbiag tayo. Kunaan tayo man ang gagayim nga ti panang sango itagdama kahit na nasaun nga, pinili tayo ti agbiag itinaldaw-aldaw. Agbibiyag tayo itagdama. Saan nga iti napalabas? Wano iti masangwanan? Ngam itangal daw kin oras. Saan nga kaya ti Diyos nga sayangin tayo tibiyag tayo? Gaputa tibiyag kat ababalaan. Dito kat mabaling alaan ti Diyos iti apagdarikmat. Inted na iti rason na apayin agbiyag tayo. Dito kitap no agbalin tayo nga kasken Apo Jesus. Dito kat saan nga mapasamak iti napalabas? Isu nga masapul nga lipatin tayon iti napalabas. Daytoy ket mabalin nga saan tayo nga maaramidan iti masangwanan. Gaputa mabalin nga saan nga dumteng iti masangwanan. Daytoy kunaan tayo mananggayim ket masapul nga mapasamak ita. Ket saan nga imposible dayta? Gaputa dayta. Ket bilin ken nakem ti Apo. Agkararag tayo. Amami nga managayat ken manang asi unay. Dayawan ken pagyamanan da ka ama, gapu iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami manen ama, kadagito nga nabalitukan nga adal nga nasursurum ita. Babaen iti nasantuan nga saom. Daytoy ket mangipalagip kada kami iti kasapulan nga panagdakkelmi, ken panagbalin mi nga nataengan iti pamati. Agyaman kami ama, iti panangipalagip mo kada kami. Nga saan kami kumangag talinaed kas maladaga kan ubing. Gaputa tarigagay mo iti panagdakkal mi, kan panagbalin mi nga nataengan iti pamati. Katamu mi ama nga, nalabit kat saan mi nga magunod iti nananay nga panagbalin nga nataengan iti pamati. Ngamsapay kumata si ka iti mangkuyog kan mangkadwa kada kami, iti panagnami iti dalan mo. Tapno saan kami kumanga maisina, iti umno nga dalan. Amumi ama nga, ado nagitilipad kan pakaitibkulan mi, kabayatan iti panagnami. Ngam agyaman kami iti panangikarim nga, saan na kami nga panpanawan, uray pa ino anya ti mapasama, kan uray no sa dino iti papanan mi. Kastamat nga amumi ama, nga iti dayto nga biyagkat, ado nagiti mabalin mi nga pakatinagan, amumi nga nabilag ti kabuson mi. Kidawin mi ama nga, kanayon na kami kumanga palagipan kentig na yun. Tapno saan kami nga maisina, iti imatang mo. Kitsang-sang kamay sa kami kumanga titimpuyog, iti karirik na kanpangga. Sapay kumama tabindisyonan na kami iti dito nga kanito. Kit Idit nagmukada kami iti paraburmi. Sapay kumata si ka iti mang tarabay kan agtignay kadagiti kamsatmi nga mabaling na naidalit gapo iti sakit. Sapay kumata si ka iti mang tulong kadagiti kamsatmi nga adaan kadagiti nadagsin nga pakarikutan kan panubo. Katignayam kumati puso dagiti kakamsatmi nga nakangag iti day tinga minsay. Tapnoawatin da kumani apo mi nga Isus kas manubot da. Sapay kumaama tapakawanam dagiti aming nga nagkurangan mi iti sangwanam. Tapno maikari kami kadagiti bindison kan parabor nga isagsaganam kada kami. Amin dagitoy kan idaw dawat mi. Babaan itinasantuan nga nagan ni apo mi nga Isus. Amen.
Ni Cristo.